Эцэг хүн хүүгүүдээ өрөвддгийн адил. Эзэн өөрөөс нь эмэгчдийг өрөвддөг. Дуулал 103-ийн 13.
Мэргэний сонсог мэдлэгэд хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авах. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Джон Нэгл гэдэг хүн юу гэж бичсэнийг танд юуны өмнө уншиж өгье. Тэрээр би та бүхэнд их гонигтай боловч үнэн зөвлөгөө хуваалцъя. Өнөөдөр хүмүүс Бурхныг эцэг гэж дуудахыг сонсох үед зүрх сэтгэл нь нээгдэхээс илүүтэй гол төлөв оюун санаанд нь хан хаалт үүсэх мэт байдалд ордог. Харамсалтай манай өнөөгийн соёл ах үед эцэг гэсэн хогтхон нь хэн нэгэн хол хүнд харгас хэрцгий ямар нэг юм донтсон буюу бүх муу муухай цогц хүний талаар бодоход хөргөх болжээ. Джон их зөв хэлсэн байна. Надад янз бүрийн хүмүүс сэтгэлээ нээж ярддаг. Тэр тусмаа голдуу залуухан бас хүчвэл. Тэд нэг бус удаа бурханд үнэхээр итгэдэг боловч бурханыг эцгээ гэж бодох нь хүнд тусдаг. Заримдаа бүр хөндөрлөх мэт мэдрэмжийг бий болгодог тухай хуалцаж байсан юм. Гэтэл энэ сэдвээр ухаад ярихад ихэнх нь эцгийнхэн дэргэд өсөөгүй. Аавын хайр халамж гэж юу болохыг мэдэхгүй насанд хүрсгэсэн байлаа. Харамсалтай зүйлтэй ч учирсан бас хүчүүд байлаа. Тэд эцгийнхээ харгаслал хүчирхийлэлд өртсөн. Мөн өөрсдийг нь үл тоос, эдгэлийг нь хөсөрдүүлсэн учраас эцэгтэй үл итгэх, үл найдах сэтгэлтэй болж улдсан байлаа. Сэтгэлийнхээ энэ таагүй мэдрэмжээс болж тэд Бурхныг эцэг гэж дуудахад эвгүйцдэг тухайгаа ярьсан. Нэг хүн бүр тэгэхээр Бурхныг бас тийм байна гэж би бодох уу гэж хүртэл асуусан удаатай. Үнэхээр харамсалтай байгааз. Эмэг замбраагүй байдал, эвдэрэл сүйрлийн энэ соёл ах үед хайраар дүүрэн хүүхдүүдийнхээ төлөө хажууд нь байх эцгийн дүр зураг үнэхээр муу нэгний дүрслэлээр солигдож, үнэхээр гажуудаж болонгорцсон байна шүү дээ. Гэхдээ нэгэн хүчирхэг үнэнтэй зайлшгүй нүүр тулах шаардлага танд гарна гэдгийг хэлий. Юу гэвэл бурхан бол хүн биш. Гэм онолтонда улам хүчгүй дорой болдог, махан биеийн хүсэл хислээс болж шархалсан хүмүүн биш. Мосе энэ талар. Бурхан бол худал хилдэг хүн биш ээ. Гэмшин харамсдаг хүмүүн ч бус. Тэрээр айлдаж чад, түүнийгээ хийхгүй гэж юу? Эсвэл тэр ярьж чад, түүнийгээ сайн болгохгүй гэж юу? Гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бид бурхан эцэг гэж нэрлэх нь ямар утга учиртай вэ? Олон янзын хариултыг та авч болох ч хэдэн үнэнд гол анхаарлаа хандуулаарай. Ингээд тэдгээрийг танд хэлж өгье. Бурханыг эцэг гэж дуудах нь түүнтэй харилцаатай байна гэсэн үг. Бурхан бол таны хэн нэгэн авуу гарах биш. Эсвэл дээд айлын ахч биш. За бас өвдгөн салгалсан урт сахалтах хөгшин өвгөн ч биш. Есүс бидэнд бидний эцэг гэж дуудаж залбирахыг сургасан. Эцэг хүн хүүхэдтэйг нэг бол байгалийн холбоотой байж болно. Аль эсвэл үрчлэлээр холбоотой болох боломжтой. Ромын хууль анх тогтогдсон өдрөөс өнөө цаг хүртэлх шүүхээр эцэг хүүхдийн харилцааны төрлөх болон үрчлэлийн аль альныг тэгш байдлаар хүлээн зөвшөөрч иржээ. Гэвч үрчлэл бидэнд маш үцсгэлэнтэй нэгэн дүр зургийг харуулдаг юм. Хүнд үрчлүүлнэ гэдэг нь тэр хүн таныг сонгосон гэсэн үг. Хүүхэд өргөж авч байгаа эцэг их шийдвэрээ гаргаж тэр хүүхдийг өөрсдийн болгодог. Учир нь тэд хүүхэдтэй болохыг хүссэн учраас тийм шийдвэр гаргасан. Энэ нь танд нэгийг бодогдуулж байна уу? Эфес хотынханд Паул Бурхан ертөнцийн сураас урд бидний Христ дотор сонгосон юм а гэж бичсэн байдаг. Тэгэхээр Бурхан үгээ айлдаж манай энэ ертөнцийг бий болгохосоо ч өмнө таныг багтаасан нэгэн төлөвлөгөөг хэдийнэ зохиосон. Бурханыг эцэг гэж дуудах нь түүнтэй дотн болгож өгдөг. Тийм харилцааны холбоос нь хайр болон инэрл шүү дээ. Есүс уулан дээрх сургаалдаа мэд тэнгэрлэг эцгээсээ өдөр бүрийнхэн талахыг гуйх учиртай гэж заасан. Өөрөөр хэлбэл хамгийн үндсэн хэрэгцээгээ бид гуйх ёстой гэсэн үг. Эцэг бидэнд хамгийн сайныг мэдээ зогсохгүй. Харин таны гуйхаас ч өмнө танд хэрэгтэй зүйлийг мэддэг гэж Есүс бас заасан. Эцэг бидэнд хамгийн сайныг мэдээ зогсохгүй. Харин таны гуйхаас ч өмнө танд хэрэгтэй зүйлийг мэддэг гэж Есүс заасан. Шинэ гэрээнд бас эцэг тань таны бүхэл хэрэгцээг ханган гэж амласан байна. Бурхныг эцэг гэж дуудах нь бас тэр таны төлөө хажуудч нь байна гэсэн үг. Тэр өөрийн хүүгээ хувийн төлөөлөгчөөр тань руу илгээсэн. Гэртэ харих замыг тань тэр хүүгээрээ залгахаар энэ дэлхий рүү илгээсэн. Харин бид яг л төрсөн хүүгийн адил гэрээсээ тэнэд холтцохосоо. Тэгтэл хайраар дүүрэн эцэг маань унаж бүдэрсэн биднийг басгахаар зөөлн дүлгэн хончинг илгээж. Бидэнд зөвхт байдлын хувцсыг өмсүүлж, бурхан эцэгтэй шинэлэг харилцаа бий болгох арга замыг бидэнд зааж өгөхөр тэр хончинг биднийлүү явуулсан. Есүс айлдахдаа би чамайг хизээж орхихгүй, мөн чамайг хаяхгүй гэжээ. Тиймээс та эцэг бурхантай харилцахтаа мэдрэмжиндээ бүү тулгуурлаарэ. Харин бурханы үгэнд түүний тухай хэлсэн үнэндэл төвшиглэн харилцаарэ. Хуучин гэрээний Иремай гэдэг номонд нэг гуниг харамсалтай хариуцлын үг байдаг. Бурхан тэнд Израиль үндэстний тухай та нарыг хүүхдүүдийнхээ дунд байлгана, чи надаас эргэж буцахгүй, намайг эцэг минь гэж дуудана гэж бодсон гэж хэлжээ. Харин та бурханыг эцгээ гэж мэдэх нь ямар утгатай болохыг олж мэдээрэй. Тэгэд баяр хөөр баяжлаар дүүрэн сэтгэлээр түүнийг эцэг минь гэж дуудаарай.
Мэргэн нэгнийг дагуул мэргэн. Мулгуутай нөхөрлөвл хорлол. Доктор Харалт Цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг та даваа гарагт 14 цаг 40 минутаас, давталтыг нь Баасан гарагийн 14 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсорой. Хөтлөгч Инх Жаргал, найруулагч Мизу. Редактор Мэгмөрсөрөг.